interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun regăsit, vă spunem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem cartea Exodul, capitolul 29, care îmbină uimitor un lucru spiritual. Sfințirea preoților cu prezența unor animale, fie ele și fără cusur. Tot pare uimitor că aceste lucruri au legătură. De la versetul 10 din capitolul 29 revine în atenție vițelul. Să aduci vițelul înaintea cortului întâlnirii și Aron și fiii lui să-și pună mâinile pe capul lui. De asemenea, să înjunghi vițelul înaintea Domnului la ușa cortului întâlnirii. Versetul 11.
Da, după ce preoții au fost spălați, îmbrăcați, unși, ritualul trece la o etapă mult mai dramatică, la jertfă. Până acum, totul a fost despre podoabă și slabă, dar versetele 10 și 11 introduc realitatea crudă a necesității ispășirii. De ce este acest moment unul esențial în logica sfințirii? Versetul 10 descrie un gest simbolic extrem de puternic. Aron și fiii lui să-și pună mâinile pe capul vițelului. În ebraică, gestul sugerează a se sprijini cu putere pe animal. Deci nu era o atingere ușoară. Prin acest act, preoții își transferau simbolic păcatele, imperfecțiunile și natura lor umană asupra animalului. Pentru ca ei să poată sluji un Dumnezeu sfânt, păcatul lor trebuia să fie purtat de altcineva. Vițelul devenea astfel un înlocuitor în acel moment. Versetul 11 ne arată că recunoașterea păcatului, adică punerea mâinilor, nu e suficientă. Este nevoie și de o plată. Vițelul era cea mai valoroasă și mai mare jertfă individuală. Aceasta sublinia greutatea responsabilității preoțești. Cu cât era mai înaltă chemarea, cu atât mai costisitoare era curățirea necesară. Iar animalul de jertfă era mai mare și mai scump. La ușa cortului întâlnirii, acolo se aducea această jertfă. Aceeași ușă unde fusese răspălați, unde fuseseră îmbrăcați, devine acum locul unei execuții. Aceasta arată că nimeni nu poate trece pragul către prezența lui Dumnezeu fără a trece pe lângă altarul jertfei. Sigur, există o ironie subtilă aici, dacă ne amintim restul istoriei. Mai târziu, în Exodul 32, o să vedem poporul care face un vițel de aur pentru a-i se închina lui. Și asta era idolatrie. Aici, în Exodul 29, Dumnezeu le poruncește să junghe un vițel real. Dumnezeu cerea uciderea ceea ce omul are tendința să divinizeze. Iar cum în zilele noastre, aceasta ar însemna că omul divinizează bogăția, divinizează puterea, divinizează instinctele reprezentate de taur, de vițel. Și aici accentul cade pe instinctul sexual. Preotul trebuie să omoare orice urmă de ego înainte de a intra în cort. Toate acestea trebuie să devină supuse lui Dumnezeu. Aici vedem cel mai clar de ce preoția s-a schimbat, dar a rămas veșnică. Aron pune mâinile pe un vițel care murea în locul lui în fiecare an. În teologia creștină se consideră că Hristos este atât marele preot, cel care pune mâna, cât și vițelul, mielul, cel care moare. Acest moment subliniază o regulă spirituală universală care zice: nu poți sluji viața până nu recunoști prețul morții. Aaron nu putea purta coroana, mitra, fără să vadă mai întâi sângele jertfei curs la picioarele lui. Acum, dacă vorbim despre vițel, prin punerea mâinilor lor asupra capului lui, asupra vițelului, Aaron și fiii lui s-au identificat ei înșiși cu el, cu vițelul acesta. În mod figurat, au transmis asupra lui, asupra vițelului, propriile lor păcate și nedesăvârșiri. Așa cum ne spune în versetul 14 din capitolul acesta, cum spune și în Levitic 4:1-4, nu putea fi trecut cu vederea faptul că legea a acceptat ca preoți oameni cu lipsuri morale și spirituale să poată îndeplini acest sacrificiu. Fiind ei înșiși păcătoși, Aaron și fiii săi erau încă nepotriviți să stea înaintea lui Dumnezeu pentru alții. Ei trebuiau să aducă jertfe mai întâi pentru ei înșiși. Astfel de jertfe de obicei erau trei: o jertfă pentru păcat, o ardere de tot. Jertfa pentru păcat o avem aici între versetul 10 și 15, o ardere de tot între versetul 15 și 19 o să avem, și o jertfă pentru pace, cum să avem de la versetul 19 la 22. Aceste jertfe, împreună cu ceremoniile care le însoțeau, trebuiau să fie repetate 7 zile la rând, înainte ca ei să intre în marea lor lucrare, în marea lor slujbă. Altarul mânjit de păcatul celor care făceau slujba trebuia de asemenea să fie curățit prin sângele jertfei pentru păcat. Deci, începem un ritual foarte interesant. Primul este vițelul, pe capul căruia Aaron și fiii lui trebuiau să apese și să mărturisească toate păcatele și toată natura lor umană decăzută, înainte de a fi îmbrăcați cu o sfințenie divină ce le dădea putere ca să slujească.
Care urma să fie ritualul?
Păi versetul 12 începe să ne spună: să iei cu degetul tău din sângele vițelului, să pui pe coarnele altarului, iar celălalt sânge să-l vezi la picioarele altarului. Deci ritualul trece de la actul morții, deci junghierea, la ritualul sângelui. Deci primul act a fost cel al morții. Preoții și-au mărturisit păcatele Aaron și fiului asupra vițelului. Apoi a fost junghiat. Și acum trecem la ritualul sângelui, elementul care în viziunea biblică deține puterea de viață și de ispășire. Ungerea, ce se făcea cu sângele? Ia să vedem cum se desfășura acest ritual al sângelui și care era semnificația lui. Mai întâi, ungerea coarnelor altarului. Altarul avea în cele 4 colțuri niște proeminențe numite coarne. În antichitate, cornul era simbolul puterii și al autorității. Moise, cel care oficiază serviciul acesta de sfințire, înmoaie degetul în sânge și atinge aceste coarne. Aceasta simboliza activarea curățirii și sfințirii altarului. Sângele purifică locul unde omul se întâlnește cu Dumnezeu. Asta arată că rugăciunile și jertfele care vor fi aduse acolo sunt acum valide și primite, fiind spălate de orice întinăciune umană. Textul spune mai departe că restul sângelui să-l torn la picioarele altarului. Restul sângelui nu era pur și simplu aruncat, ci era turnat ritualic la baza, la fundația altarului. Acest act reprezenta simbolul predării totale. Sângele, care este viața, după cum ne spune Leviticul 17:11, Turnându-l la baza altarului, se recunoaște că viața animalului a fost vărsată complet pentru a susține fundația pe care stătea relația dintre preot și Dumnezeu. Altarul plutea simbolic pe un fundament de ispășire. Pentru că nu există niciun fel de apropiere de Dumnezeu decât prin ispășirea pe care a făcut-o Domnul Hristos. Ispășirea stă la baza oricărui tip de salvare.
De ce era acest ritual atât de specific?
Înainte ca Aron să poată folosi altarul, altarul însuși trebuia sfințit. Aceasta ne învață că în serviciul divin, nu doar omul trebuie să fie curat, ci și metodele și instrumentele pe care le folosește. Actul slujirii trebuie să folosească metode și instrumente specifice. Punerea sângelui pe coarnele altarului transforma acest obiect într-un loc de azil și de protecție pentru cei care veneau la altar. Să ne amintim că mai târziu în Biblie vedem oameni care, fugind să-și salveze viața, apucau coarnele altarului, sperând în îndurarea divină. După moartea lui David, de exemplu, să luăm un exemplu din Biblie, Ioab, fostul mare comandant și mare slujbaș al împărăției pe toată perioada vieții lui David, acum în timpul lui Solomon, a făcut niște gafe foarte mari, pentru că știa că trebuie să moară, și a fugit și s-a apucat de coarnele altarului, sperând că va căpăta îndurare.
Și a fost salvat.
Nu a fost salvat, pentru că salvarea trebuie să conțină și o adâncă părere de rău și o pocăință adevărată. Și pentru marele preot și până ei au venit și apucau și ei coarnele altarului, dar mai înainte își mărturisiseră vina asupra animalului de jertfă, deci trecuseră prin actul acesta al pocăinței. Apoi, fără acest semn vizibil, jertfa ar fi fost doar un act de măcelărie. Sângele pus cu degetul, un act personal de precizie, transforma moartea animalului într-un document legal de iertare. Era un fel de cerneala actului de iertare. Dacă în versetul 7, unde lemnul a fost turnat pe capul lui Aron, acum sângele este pus pe coarnele altarului și la baza lui, observăm cum Dumnezeu marchează totul, de la omul care îl slujește, marchează obiectele cu care acesta lucrează și nimic din arealul lui nu rămâne nesfințit. Aici sângele nu este privit ca un simbol al morții, ci ca un simbol al vieții. În viziunea din Exod, viața nu aparține omului, ci este un împrumut divin. Ritualul cu sângele de la versetul 12 este modul prin care Dumnezeu imprimă în conștiința preoților faptul că orice apropiere de cel sfânt costă o viață. Adică, în final, orice apropiere de Dumnezeu a costat viața Domnului Iisus. Iată de ce acest respect pentru viață. De aceea el a devenit pilonul central al ritualului. Și vedem, mai în toate ritualele, mereu vedem prezența sângelui. Pentru că viața este în sânge, așa ne spune Leviticul 17:11. Și Biblia explică această logică când zice căci viața trupului este în sânge. V-am dat sângele ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre. Deci turnarea sângelui la baza altarului nu era un act de risipă, ci un act de restituire. Preotul recunoaște că viața animalului, un dar al creației era animalul, da? Este oferită înapoi Creatorului pentru a acoperi viața preotului, care era pătată de păcat. Apoi, folosirea sângelui arată gravitatea păcatului. Dacă preoția ar fi fost doar așa despre niște haine frumoase și ulei parfumat, ar fi putut deveni rapid un exercițiu de mândrie. Însă junghierea vițelului servea ca un avertisment vizual și olfactiv. Moartea animalului îi spunea lui Aron: aici ar trebui să fii tu, Aron, nu vițelul acesta. Dar Dumnezeu, uite, vrea să te salveze pe tine și acceptă deocamdată un înlocuitor. Respectul pentru viață se naște din realizarea propriei fragilități. Faptul că Moise trebuia să pună sângele cu degetul pe coarnele altarului însemna că el trebuia să atingă moartea. Nu era un proces steril așa, de la distanță, nu? Se transmitea prin e-mail sau prin microfon. Astăzi acest lucru ne învață că slujirea și respectul față de ceilalți nu pot fi făcute cu mănuși. Implică un costum de special spiritual, să fii îmbrăcat spiritual ca să poți să realizezi aceste două lucruri. Pentru că aici e vorba de un consum de energie, de timp și uneori sacrificiu personal ca să poți să-ți manifesti slujirea pentru ceilalți și respectul pentru ei. Deci, ordinul era să iei din sânge, deoarece coarnele altarului simbolizau gloria și puterea mântuirii. Sângele vițelului, reprezentantul vieții, atât al lui Aron cât și al fiilor lui, este reprezentat ca ispășire pentru păcatele lor, dar este pus mai întâi asupra coarnelor altarului, acolo unde avea să se manifeste slujirea lor cu autoritate și cu putere, cu puterea lui Dumnezeu. Partea rămasă nefolosită era vărsată la picioarele altarului. Aceasta era practica obișnuită cu privire la jertfele pentru păcat. Jertfa asta este primul exemplu de genul acesta. Noi o să mai întâlnim acest gen de jertfe și o să ne mai comentăm. Și apoi, pe parcurs, când Aron și fiii lui chiar încep să se exercite ritualul religios de la sanctuar.
Dacă până acum puteam vedea ceva simbolistic în sângele vițelului, acum din versetul 13 din Exodul 29, parcă totul devine prozaic. Spune versetul: să iei toată grăsimea care acoperă măruntaiele și praporul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea care îi acoperă, și să le arzi pe altar.
Da, după ce viața sângele, viața a fost tratată cu acest respect solemn, urmează instrucțiuni pentru trupul animalului. Să recitim versetul. Să iei toată grăsimea care acoperă măruntaiele. În antichitate, grăsimea era considerată partea cea mai bună. Era simbolul abundenței și al vigorii. Apoi, zice, să praporul ficatului și cei doi rinichi cu grăsimea de pe ei și să le arzi. Măruntaiele, rinichii. Pe vremea aceea, rinichii erau considerați sedul emoțiilor și al celor mai profunde gânduri ale omului. Care ar fi mesajul? Că Dumnezeu cere interiorul, tot interiorul. El nu vrea doar ritualul exterior, hainele, ci vrea ce este mai bun și mai profund în om: emoțiile, vigoarea și profunzimea ființei. Respectul pentru viață, de aici din Exodul 29, se traduce prin faptul că nimic nu este superficial. Viața este tratată cu sânge, adică cu sacrificiu, iar devotamentul este tratat prin arderea grăsimii cu ce mai bun posibil. Când oferi devotament lui Dumnezeu, trebuie să dai tot ce e mai bun din puterea ta, din gândirea ta, din talentele tale. să-L slujești pe Dumnezeu cu chintesența talentelor și darurilor tale.
Ați amintit că în vremea aceea rinichii erau considerați sediul emoțiilor. Ați putea explica mai pe larg pentru a înțelege despre ce este vorba?
Da. Deci în limbajul simbolic al Vechiului Orient, acest verset, spuneam, este foarte profund. Adică nimic de aici nu este lăsat la voia întâmplării. Tu ai folosit cuvântul prosaic. Hai să vedem de ce aceste elemente aparent sunt prosaice, da? Pentru că ele sunt, de fapt, codul sursă al devotamentului. Spuneam că expresia heleb, grăsime, în acea epocă grăsimea nu era privită ca ceva ce trebuie eliminat, ca în dietele noastre moderne, ci grăsimea era semnul suprem al sănătății și bogăției unui animal. Mi-amintesc din copilărie când auzeam discuții dintre săteni, între oameni. Zicea, wow, un băiat excepțional, este tânăr, gras și frumos. Deci, în mentalul oamenilor, grasul era ceva plin de abundență și frumos. Sigur că noi acum despre grăsimea din dietă avem o altă părere, da? Pentru că la ei grăsimea reprezenta esența vigorii. Prin arderea ei pe altar se transmitea mesajul că ceea ce este mai bun îi aparține lui Dumnezeu. Nu se aduceau resturile, nu, ci crema. Mi-amintesc că o auzeam pe mama când discuta despre rețete de mâncare cu altea, zice, trebuie să-i pui grăsime ca să-i dea gust, să o facă gustoasă. Trebuie să-i pui ulei. Și eu am încercat să fac prima mea supă, că părinții plecau și așa. M-am spus, să nu uiți să-i pui ulei, că dacă nu-i pui ulei, dacă nu-i pui grăsime, n-are gust. Orice ai pune în ea. Astăzi nu pun ulei. E mâncarea fără ulei. Și are la fel de gust. Dar are gust pentru că s-a schimbat mentalul meu. Ne învață faptul acesta că Dumnezeu nu vrea doar timpul nostru liber sau energia noastră reziduală, ci grăsimea vieții noastre, momentele noastre de maximă productivitate și de pasiune. Și acum să trecem direct la răspunsul cerut de întrebarea ta. Rinichi ca sediu emoțiilor. Pentru evreii antici, rinichi nu inima. Rinichii erau considerați locul unde rezidă cele mai adânci dorințe, conștiința și emoțiile ascunse. Arderea rinichilor pe altar însemna predarea vieții interioare. Aron și firii săi spuneau cam așa, Doamne, nu doar mâinile mele te slujesc spre tine prin fapte, ci și cele mai ascunse gânduri și motivații ale mele sunt arse și sfințite pentru tine. Există multe versete care spun, tu care cercetezi rinichii și inimile, Ieremia 11:20. Am căutat să văd și cum putem să susținem cu Biblia acest mod de a vedea lucrurile al antichității. Sunt trei tipuri de surse, ca să înțelegem cum credeau ei atunci. Cele biblice, adică textul sursă, și lexicografice, ale dicționare de ebraică și surse academice. Textul scripturii, pentru noi este dovada cea mai directă, da, a modului în care evreii proiectau funcțiile psihice asupra organelor interne. În Ieremia 17:10 se spune, eu, Domnul, cercetez inima și cercetez rinichii, ca să răsplătesc dreptul după calea lui. Aici rinichii sunt paralel cu inima, reprezentând interioritatea totală. Psalmul 16:7. Până și noaptea îmi dau învățătură rinichii. Rinichii ca sediu al intuiției morale și al discernământului. Iov 19:27. Mi se topesc rinichii de dor înăuntrul meu. Rinichii ca sediu al dorinței arzătoare și al emoției viscerale, da? Dacă vrei să verifici definiția academică a termenului ebraic, chiliach, da? Acestea sunt standarde de aur. Lexiconul, cel mai respectat dicționar pentru Vechiul Testament, la termenul chiliach explică sedul emoțiilor și al organelor sensibilității, erau rinichii. Așa erau considerați. Și alte lucrări din, de exemplu, faptul că rinichii sunt considerați în Biblie ca fiind centru celor mai ascunse procese ale gândirii și sentimentelor, îi determinau pe evrei să gândească și pe scriitorii biblici au scris în felul acesta. Și cercetătorii moderni au scris pe larg despre psihologia organelor la popoarele semitice, da? Și sunt destule lucrări pe care le vom descoperi. În Orientul apropiat antic, Babilon, Asiria, examinarea organelor interne era o practică comună. De ce? Deși evreii aveau interzisă divinația, ei împărțeau cu vecinii lor aceeași geografie simbolică, adică aceea că organele interne erau harta voinței divine sau umane. Ieremia, Psalmii, menționează rinichii. Și ei spun că acolo vei găsi adesea rezumate ale acestor concepte antropologice, căutând să înțelegi contextul în care ei vorbesc. Ficatul era privit și el ca un organ vital central alături de rinichi. Alegerea de a arde aceste părți specifice, care sunt ascunse adânc în interiorul corpului, subliniază faptul că sfințirea nu era doar de fațadă, doar sfințirea hainelor, așa cum ni se arată la versetul 5, ci trebuia să ajungă până la nivelul visceral, până la cel mai adânc și mai ascuns punct al ființei.
Dar de ce pe altar?
Să observăm contrastul. Sângele mergea la baza altarului și pe coarne, da? Am vorbit mai devreme despre asta. Măruntaile și grăsimea, adică esența și emoțiile, mergeau pe altar, în foc. Focul transforma aceste elemente prosaice în fum. În Biblie, fumul care se ridică este numit un miros plăcut pentru Domnul. Este o metaforă pentru transformare. Adică ceva material și, cum i-am zis noi, prosaic, devine prin ardere ceva care se înalță către cer, ca simbol al spiritualității. Ceea ce pare o listă de anatomie este, de fapt, o invitație la integritate totală. Dumnezeu îi spune lui Aaron, vreau să te sfințesc din exterior, de la haine, până în interior, până în rărunchii tăi, până în rinichii tăi.
Pe Frecvența Speranței ne vom reauzi peste 7 zile. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El. Pe curând!